again. Right for the Joseph. It's for the corner.
Η Μπάρτσα ζωρίστηκε αλλά νίκησε χθες με αυτό το παιδάκι, το Λαμίν Γιαμάλ, να κάνει ενέργειες μέση, όπως είπε και ο Τσάβη. Αξίζει να ασχοληθούμε λοιπόν μαζί του. Εδώ ασχολούμαστε με τους Sugar Daddies. Και ενώ το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια έγινε νόμος, εμείς στο χαβά μας επικεντρώνουμε πάντα σε ατάκες και ποτέ στην ουσία των πραγμάτων. Ίσως και να είναι ψυχοθεραπευτικό για εμάς και βολικό για τους άλλους. Βολικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ισοπαλία σε ένα μάτς που μπορεί να δώσει αβαντάζ για το πρωτάθλημα. Είμαστε υπό την επίρρεια του Liverpool Manchester City, γι' αυτό όμως το τρομερό παιχνίδι θα πούμε περισσότερα αύριο, διότι αύριο είναι. Μιλώντας για το αύριο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το σήμερα. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, ο Μέρντοχ, γνωρίζουμε Μέρντοχ, μόλις ένα χρόνο μετά το διαζύγιο του, και ελάχιστες ημέρες από όταν ξεκίνησε να βγαίνει με μια άλλη κυρία, της έκανε πρόταση γάμου, λέει το ρεπορτάζ. Εγώ αν ήμουν της εκατομμυριούχος και 93 χρονών όπως ο Μέρντο, θα της έκανα πρόταση από την πρώτη μέρα. Και εκείνη βεβαίως σε δέχθη, έτσι. Δέχεται πίεση και η Μπάγεν. Τώρα μιλάμε για πράγματα της ζωής, αθλητικά και μη. Η Στουτγκάρδη που όλα τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε για τη σωτηρία της, έφτασε στις 17 νίκες στην τρέχουσα σεζόν και είναι μόλις ένα βαθμό πίσω της. Πίσω στα περίεργα που διάβαζα σήμερα το πρωί. Ο άνθρωπος έπασχε από ημικρανίες και τελικά οι γιατροί με τις μαγνητικές, τις αξονικές και όλα αυτά ανακάλυψαν ότι είχε έναν ολόκληρο σκόλικα στο κεφάλι του που μάλιστα είχε γεννήσει και αυγά. Πώς ευρέθη ο σκόλικας? Από κακοψημένο μπέικον που έφαγε ο άνθρωπος. Πραγματικό δίδαγμα, δεν τρώμε ό,τι να είναι. Αντιθέτως, νίκη να είναι και όπως να είναι, θέλει η Manchester United, που σε λίγο φιλοξενεί, σε λίγο όταν λέμε σε 25 λεπτά, έτσι, φιλοξενεί την Everton για να κρατήσει την επαφή της με την τετράδα. Προσωπικά δεν τη βλέπω να φτάνει εκεί, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Έχουμε όμως αυτές τις μέρες και ένα άλλο σοβαρό θέμα, νομίζω μας προέκυψε από Τσικνοπέμπτη και μετά. Το τραγούδι της Eurovision δεν αρέσει, λέει, στο κοινό και ορισμένοι λένε ότι είναι αντίστοιχο με τη γενικότερη μιζέρια μας. Ομιλούμε για βαθιστόχαστη ανάλυση. Από την άλλη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να διαπιστώσει κανείς ότι η φετινή Νάπολη δεν έχει καμία σχέση με εκείνη των προηγούμενων δύο χρόνων. Με την Τωρίνο έμεινε στο 1-1 σε ένα μάτς που έπρεπε να νικήσει, όμως ας περιμένουμε να δούμε και στο Μοντζουίκ με την Μπαρτσελώνα για το Champions League τι μπορεί να κάνει. Champions League γάμος έγινε σαν σήμερα το 1796, όταν ο Ναπολέον νυμφεύθηκε την Ιωσιφίνα. Σε άλλα θέματα επαιτειακά και εξίσου σημαντικά, η Μπάρμπι γίνεται σήμερα 65 χρονών. Το 1951 πρωτοκυκλοφόρησε και έκτοτε έκανε πάνω από 100 δις δολάρια πωλήσεις. Να πούμε επίσης χρόνια πολλά σήμερα στην Ορνέλα Μούτι, στο Σπύρο Παπαδόπουλο και στο Ζέλι Μυρομπράντοβιτς. Όλοι εκεί γύρω στα 64-65 χρόνια είναι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μπορώ να το πω μετά τις 2 το καλησπέρα έτσι και αλλιώς. Είμαστε εδώ στην εκπομπή στον κόσμο μας με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και το Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS, γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160, Επίσης υπάρχει η επιλογή του email erasport@er.gr και τέλος υφίσταται και ένας άλλος διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Αν θέλετε κάνετε like, αν δεν θέλετε συνεχώς αναζητείτε ώστε να μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχω εκπομπή πάντα προσπαθώ να βρω τρόπο, επαιτειακό λόγο, γιατί τα κομμάτια μου συνήθως είναι επαιτειακά με αφορμή κάποιο γεγονός που είχε συμβεί σαν σήμερα, για να παίξω Eric Clapton, είναι ο αγαπημένος μου. Σήμερα το βρήκα το λόγο. Σαν σήμερα το 2011 ο Eric Clapton έβγαλε σε δημοπρασία 75 κιθάρες και 55 ενισχυτές. Τα έσοδα πήγαν στο κέντρο αποτοξίνωσης Crossroads της Αντίγκουα. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε με Clapton. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ξεκινήσεις μουσικά και να ακούς unplugged τον Eric Clapton να παίζει την κιθαρίτσα σου, την κιθαρίτσα του. Nobody knows you when you're down and out, είναι από το unplugged το δίσκο. Εδώ και έχω τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος μου παίζει μουσικές στο ίδιο μήκος κλίματος, μπλουζιές δηλαδή. Ο Clapton έχει Γι' αυτό άλλωστε είναι πολύ ιδιαίτερη συνεργασία. Εντάξει, αρκετά παλιά, γιατί έχει φύγει από τη ζωή πια. Η συνεργασία και ο δίσκος που είχε βγάλει ο Clapton με το BBC, με το BB King. Όχι το BBC, το BB King. Λοιπόν, και τώρα που είπα BBC, πάμε όμως προς το αγγλικό πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί ξεκινά σε λίγο το παιχνίδι της Manchester United με την Everton. Έτσι, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αν νικήσει η United την Everton, θα φτάσει 41 νίκες απέναντι της στην Premier League, που θα είναι το απόλυτο ρεκόρ νικών μιας ομάδας απέναντι σε μια άλλη στην διοργάνωση. Πριν πω και άλλα στατιστικά, να πάμε λίγο στις συνθέσεις. Για να δούμε τι παρατάσει United. Ακούμε και τη μουσικούλα μας. Εντάξει, χαλάρη, είμαστε Σάββατο μεσημέρι. Okay. Ο Νάνα κάτω από τα δοκάρια. Νταλότ δεξιά, Λίντελοφ βλέπω να δίνεται αριστερά. Evans και Βαράν τα δύο σεντερμπάκ. Καζεμίρο Μέινο είναι στον άξονα. Ο Μπρούνο Φερνάντες, ο επιτελικός. Μακτόμινεϊ δεξιά, Γκαρνάτσο αριστερά, Ράσφορντ κορυφή. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πράγμα, πώς θα βγει στο παιχνίδι. Ο Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια για την Everton. Ο Γκότφρεϊ δεξιά, ο Μικολέγκο αριστερά, Μπρέιθουαϊτ και Ταρκόφσκι τα σεντερμπάκ. Ο Νάνα από εδώ, Νανά κεντρικός χαφ, έτσι ο ένας, ο άλλος τερματοφύλακας για τη United, Γκάρνερ στον άξονα, ο Χάρισον δεξιά, ο Μακνίλα αριστερά, ο Ντουκουρέ λίγο πιο πίσω από τον Μπέτο που είναι στην κορυφή της επίθεσης για την Everton. Η United έχει κάμποσες απουσίες, είναι ο Χόιλουντ, ο Μαγκουάιρ, ο Μαλάσιο, ο Μαρσιάλ, ο Λίσανδρο Μαρτίνες, ο Μάουντ, ο Σο και ο Γουάν Μπισάκα, ο Ντέλι Άλι, ο Ντανζούμα και ο Γκέιε είναι οι τρεις απουσίες για την Everton. Να πω ότι η Everton έχει νικήσει μόλις 2 από τα 31 παιχνίδια που έχει δώσει στο Old Trafford για την Premier League. Το πιο πρόσφατο ήταν τον Δεκέμβριο του 2013 με 1-0. Η United έχει χάσει τα 16 από τα 38 παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλων που έχει δώσει φέτος. Έχει να χάσει τόσες φορές από τη σεζόν 1989-90 που είχε χάσει 17. Δηλαδή πάει να κάνει αρνητικό ρεκόρ, από την άλλη ακόμη ελπίζει για τετράδα, έτσι. United μέχρι στιγμής έχει δεχθεί, και αυτό είναι στατιστικό ενδιαφέρον, 444 τελικές προσπάθειες. Μόνο η Sheffield United και η West Ham έχουν δεχθεί περισσότερες στο τρέχον πρωτάθλημα. Σκεφτείτε ότι δέχεται 16,4 τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι, που είναι οι περισσότερες που έχει αντιμετωπίσει η ίδια στην ιστορία της από τότε που υπάρχει στατιστική κάλυψη. Εντάξει, στατιστική κάλυψη είναι καμιά 20ετία, αλλά και έτσι να το δεις, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των τελικών προσπαθειών για μια ομάδα σαν τη United. Η Everton έχει φτάσει στα 10 μάτς χωρίς νίκη, που είναι το μακρύτερο σερί στο τρέχον πρωτάθλημα, και 2 μάτς μακριά από το αρνητικό σερί που έχει το κλαμπ στην Premier League, που ήταν το 1994. Ο Σον Ντάις, απ' την άλλη, ο προπονητής της Everton, έχει αντιμετωπίσει σε 16 μάτς τη United και έχει νικήσει μόλις μια φορά με την Burnley 2-0 στο Old Trafford τον Ιανουάριο του 2028. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο μάτς, αλλά εγώ ξέρω ότι η Everton, παρότι δεν κερδίζει, πολύ σκληρή ομάδα και βέβαια έχει κίνητρο, έτσι, πολύ μεγάλο και αυτή. Στην Αγγλία όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά πριν πάμε στα παιχνίδια των 5 και στο μάτι της 7.30 Arsenal Bradford, προτείνω να πάμε στην Γερμανία που ξεκινά λίγο νωρίτερα από την Αγγλία, για να δούμε τα υπόλοιπα πρωταθλήματα και που είχαν και κάποια μάτς χθεσινά. Απλώς ξεκινήσαμε την Αγγλία γιατί είχαμε αυτό το παιχνίδι που σε λίγο, σε ένα τέταρτο, ξεκινά στο Old Trafford. Ωραία και η κιθάρα του μαέστρου, έτσι, του BB King. Λοιπόν, πάμε Γερμανία. Χθες στη Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη Ουνιόν 2-0, Γκυρασί, Φούχρικ τα δύο γκόλ. Η Στουτγκάρδη έκανε ένα ακόμα βήμα για την έξοδό της στο Champions League και έφτασε μάλιστα ένα βαθμό από τη δεύτερη Bayern. Η Ουνιόν έμεινε στη 14η θέση. Και τι έχουμε σήμερα? 4.30 Augsburg Heidenheim. Η Augsburg στην προηγούμενη αγωνιστική νίκησε με 6-0 την Darmstadt, ενώ η Heidenheim ιτήθηκε με 2-1 από την Eintracht εντός έδρας. Πάντως είναι ακόμα 11 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στον πρώτο γύρο η Augsburg είχε νικήσει εκτός έδρας με 5-2 την αντίπαλό της. Μάλιστα, Φράμπεργκερ, Οξφόρντ, Πέντερσεν, Φάιφερ, απουσίες της βαβαρικής ομάδας. Η Augsburg είναι βαβαρική ομάδα, έτσι. Η Χάιντενχάιμ δεν θα έχει τους Κέλλερ και Κενάι, ενώ αμφίβολοι δίνονται η Μπέστε και Μαλόνι. Την ίδια ώρα, Gladbach, Κολονία. Η Gladbach προέρχεται από το 1-1 με τη Mainz και η Κολονία από ήττα με 2-0 από τη Leverkusen. Οπότε λέω εγώ ότι δεν πιάνει και τόσο, δεν δείχνει πολλά πράγματα. Στον πρώτο γύρο, μάλιστα, η Κολονία είχε νικήσει 3-1 στο παιχνίδι που θεωρείται ντέρμπι. Θεωρείται και είναι ντέρμπι, έτσι είναι κοντοχωριανές οι δύο ομάδες. Αυτό το 3-1 ήταν μία από τις μόλις τρεις νίκες που έχει πάρει φέτος η Κολονία, στο τρέχον πρωτάθλημα δηλαδή, όταν λέμε φέτος. Δύο γκολ είχε πετύχει ο Φλόριαν Κάιντς, ο Τσβαντσάρα και ο Πλεά είναι εκτός για τους γηπεδούχους. Ο Τίλμαν που αποβλήθηκε στο μάτς απέναντι στη Λεβερκούζεν δεν παίζει στο σημερινό μάτς για την Κολονία. Τιμωρημένος είναι και ο Λιούμπιτσιτς, ενώ τραυματίες είναι η Ντίλουτ και Βάλτσμιτ. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, θεωρείται ντέρμπι. Η Κολονία είναι σε θέση play-out, χρειάζεται τους βαθμούς, αλλά είναι πολύ χαμηλά για τα μέτρα της και η Gladbach. Βέβαια, τους χωρίζει μια απόσταση 9 βαθμούς, 26, Gladbach 17, Κολονία. Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη απόσταση μεταξύ της θέσης των play-off και της σωτηρίας. Είναι 8 βαθμούς η 15η Bochum, είναι στους 25 σε σχέση με τους 17 της Κολονίας, οπότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για Κολονία, Mainz, Dortmund. Νομίζω, έχω την εντύπωση αυτή τη στιγμή, ότι παλεύουν για το ποια θα πάει στα play-off, τουλάχιστον να διεκδικήσει τη σωτηρία με την τρίτη ομάδα από την Zweite Liga. Στις 4.30 επίσης έχουμε δύο άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στην Ανατολική Γερμανία, στη Λειψία, η τοπική ομάδα υποδέχεται την Darmstadt. Η Λειψία προέρχεται από τη νίκη με 4-1 στον Bochum, σε μια δύσκολη έδρα, επομένως μια πολύ σημαντική νίκη. Εκεί θυμίζω ότι είχε χάσει Bayern 3-2. Αλλά είχε και μια πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση στον Μπερναμπέο απέναντι στη Ρεάλ, με την οποία έφερε 1-1. Δεν της έφτασε να αποκριθεί στα προημιτελικά. Της άξιζε να πάει το μάτς τουλάχιστον στην παράταση, έτσι όπως έπαιξε. Η Darmstadt υπέστη την προηγούμενη αγωνιστική βαριά και οδυνηρή, ήταν με 6-0 εντός έδρας στην Augsburg. Στον πρώτο γύρο η Λειψία έχει νικήσει 3-1 στον Darmstadt και ο Λοϊκό Πεντά είχε πετύχει 2 γκολ σε εκείνο το μάτς. Με τη Ρεάλ δεν του βγήκε του Βέλγου, οπότε έμεινε στο 1 γκολ του center back του Orban. Η Λειψία δεν θα έχει τον τραυματία Κλόστερμαν και σε αυτό το μάτς, ενώ η Darmstadt δεν υπολογίζει τους Μπάντερ, Χόλαντ, Χόρνμπι, Μέλεμ, Νίρμπεργκερ και Ρίντελ. Έχει κάμποσες απουσίες. Και ταξιδεύουμε δυτικότερα προς το Μόναχο, εκεί όπου η Bayern Μονάχο υποδέχεται τη Mainz. Στο προηγούμενο μάτς η Bayern είχε φέρει 2-2 ισοπαλία εκτός έδρας με τη Freiburg, που στην πραγματικότητα την αφήνει 10 βαθμούς πίσω από τη Leverkusen, που μια μέρα αργότερα νίκησε στην Κολονία με 2-0. Η ισοπαλία έφερε και η Mainz εντός έδρας με την Gladbach, είναι ένα βαθμό πίσω από τη θέση των play-off όπου βρίσκεται η Κολονία, αλλά όπως λέγαμε και πριν, 8 βαθμούς μακριά από τη σωτηρία. Στο τελευταίο μάτς που έδωσαν δύο ομάδες, η Bayern νίκησε 3-1 στο Mainz, και ενώ στα προηγούμενα ταξίδια εκεί είχε φύγει τρεις φορές τιμένη, στα προηγούμενα τρία. Μπούχμαν, Κομάν, Μαζραουί και Σάρι τραυματίες για την Bayern. Ο Παύλοβιτς είναι τιμωρημένος. Η Mainz δεν έχει τους τιμωρημένους Μπαρέι, Ροκόρ και Γκανκάμ. Τρεις τιμωρημένους η Mainz. Τραυματίες Μπέλ, Λίτς και Βίπερ. Ο Μπο Χένριξεν λέει το εξής. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο προπονητής της Mainz, έτσι. Η Bayern είναι ένας δυνατός αντίπαλος. Δεν γίναμε σοφότεροι από αυτή τη δήλωση. Όμως συνηθίζω να λέω ότι περίεργα πράγματα έχουν συμβεί πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι μπορεί να γίνει κάτι περίεργο και η ομάδα του να κάνει, ας πούμε, ένα διπλό μέσα στο Μόναχο απέναντι στην Bayern, να χάσει τη διάθεσή της. Ο Τούχελ λέει ότι μετά την πρόκριση το 3-0 που έκανε η Bayern Μονάχο απέναντι στη Λάτσιο για το Champions League, έχει επιστρέψει καλή διάθεση στην ομάδα, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη σήμερα για να παραμείνει η διάθεση καλή. Στις 7.30 το παιχνίδι που κλείνει το σημερινό πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής για τη Γερμανία, παίζει Werder Bremen με την Dortmund. Η Werder στον προηγούμενο αγώνα έχασε 2-1 από τη Hoffenheim, ενώ η Dortmund επιβλήθηκε 2-0 στο Βερολίνο της Union. Στο πρώτο γύρο η Dortmund είχε επιβληθεί δύσκολα με ένα γκολ του Julian Brandt της ομάδας από την Βρέμη. Στα τελευταία 10 μάτς έχει χάσει μόλις ένα από τη Werder και είναι αίτητη στα 7 τελευταία ταξίδια στο Weser Stadion, έχοντας νικήσει τα 5 τελευταία. Ο Ντέμαν είναι τιμωρημένος, Φρίντλ και Πίπερ τραυματίες για την ομάδα της Βρέμης, Μπάμπα και Αλέρ είναι εκτός για την Dortmund, αυτές οι δύο απουσίες που είχε και από το προηγούμενο μάτς. Έτσι και για να κλείσουμε μετά της Γερμανίας, να πούμε και ότι αύριο έχουμε 4.30 Bochum Freiburg, 6.30 Eintracht Frankfurt της Hoffenheim και η επίδοξη πρωταθλήτρια, σχεδόν βέβαια η πρωταθλήτρια Leverkusen, αύριο παίζει στις 8.30 υποδεχόμενη την Βόσκου. Η Leverkusen παραλίγο να κάνει την πρώτη ήττα της χρονιάς την Πέμπτη, έτσι έχανε 2-0 από την Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν και έβαλε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να σώσει την παρτίδα όσο αφορά το αίτητό της, έτσι, γιατί προφανώς τον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτη στην Μπάγια Αρίνα θα μπορούσε να ανατρέψει θεωρητικά τουλάχιστον οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Να πάμε και στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε ένα μάτς χθες Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα που το πήρε πολύ δύσκολα η Μπαρτσελόνα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Από τότε που έχει αναλάβει ο Τσάβη την ομάδα σε 5 μεταγραφικές περιόδους, η Μπάρτσα έχει κάνει 15 μεταγραφές και έχει πληρώσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ. Για το μέγεθός της δεν είναι τόσα πολλά. Παρόλα αυτά, στην εποχή του Τσάβη, το πιο σημαντικό το οποίο έχει κάνει αυτός ο σπουδαίος πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας και ποδοσφαιράνθρωπος είναι ότι έχει δώσει πάρα πολύ χώρο στη Μασία. Στο χθεσινό παιχνίδι λοιπόν δύο έφηβοι της ομάδας έκαναν τη διαφορά. Ο 17χρονος Παού Κουμπαρσί, ομολογώ ότι πρέπει να ψάξω λίγο την προφορά, έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η σωστή, στην άμυνα και ο 16χρονος Λαμίν Γιαμάλ που τον ξέρουμε πια εδώ και κάμποσο καιρό στην επίθεση. Περίπου 32.000 φίλοι των Μπλαουγκράνα που βρέθηκαν στις εξέδρες του Μοντζουίκ ενθουσιάστηκαν από τις επεμβάσεις του Κουμπαρσί. 5 καθοριστικές και ακρίβεια στην πάσα στο 94% στο πρώτο μέρος και έλεγε ο Τσάβη μετά το μάτς, είναι 17 χρονών αλλά παίζει με τη συμπεριφορά βετεράνου και όχι με την ενέργεια βετεράνου, έτσι εννοούσε έμπειρα, έτσι με εμπειρία και χωρίς άγχος και χωρίς να φοβάται. Αυτός ήταν και το μόνο θετικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο η Μπάρτσα δεν υπήρχε στην πραγματικότητα σοβαρά, έτσι, επιθετικά. Να προσθέσουμε σε αυτή την ανεπάρκεια και το χαμένο πέναλτι του Γκουντογκάν που απέκρουσε ο Ραϊκόβιτς, εκτέλεσε καθώς ο Λεβαντόφσκι προτιμήθηκε να μείνει στον πάγκο ενδεχομένως και για να ξεκουραστεί εν όψη του παιχνιδιού με την Νάπολη την Τρίτη για το Champions League, την ερχόμενη Τρίτη. Στο δεύτερο μέρος ο Λαμίν Γιαμάλ ανέλαβε δράση. Πρώτα είχε ένα δοκάρι και στη συνέχεια αυτό το ιδιοφυές πλασέ, αν το είδατε, με το οποίο πήρε την νίκη η ομάδα του. Λαμίν έχει κάτι από τον Μέση, έλεγε μετά το τέλος του αγώνα ο Τσάβη. Όμως δεν είναι σωστό να κάνουμε τέτοια σύγκριση, όποιος έχει συγκριθεί αυτοαναιρείται. Όπως καταλαβαίνετε μετά λέει όποιος έχει συγκριθεί με τον Μέση στο τέλος έχει χάσει και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η Μπάρτσα λοιπόν δεν ξεχνάμε ότι έχει μπροστά της την Νάπολη. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στον Diego Armando Maradona. Ξεπέρασε χθες με τη νίκη της, έστω και αυτή τη νίκη, τη δύσκολη. Κατά 2 βαθμούς στη Τζιρόνα, προσωρινά θα πει κανείς, ενδεχομένως αν σκεφτεί ότι η Τζιρόνα παίζει στην έδρα της στις 10 με την Οσασούνα, πάντως είναι σε μια περίοδο που παρουσιάζει αστάθεια στην αποδοσή της, την ώρα που ο Άντε Μπούντιμιρ από την άλλη πλευρά της Οσασούνα είναι στα καλύτερά του. Η ομάδα του Μίτσελ έχει χάσει τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της, το θετικό όμως για αυτήν είναι ότι παίζει εντός έδρας, απόψε στις 10. Στις 3 σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Χετάφε. Η Βαλένθια ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες στην έδρα της. Η ισοπαλία απέναντι στη Ρεάλ άφησε πάντως καλά συναισθήματα. Εκτός είναι ο Ντιακαμπή. Ο Μπορνταλάς της Χετάφε ήταν προηγουμένος προπονητής της Βαλένθια, η οποία Χετάφε δεν έχει το Γκρίνγουντ και το Μαγιοράλ που είναι πραγματικά δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Επειδή ξεκινάει και εδώ σε λίγο το μάτς, ας δούμε τις συνθέσεις που έχουν παρατάξει οι δύο προπονητές. Ο Μαμαρντασβίλη, ο Γεωργιανός, είναι κάτω από τα δοκάρια της Βαλένθια. Ο Φουλκέρ δεξιά, ο Γκάγια αριστερά. Ο Σκάθαρ και Μοσκέρα τα δύο σέντερ μπακ. Πέρεθ και κάνω στα πλάγια Πεπέλου και Γκέρα, οι δύο νεαροί στον άξονα. Γιάρεμτσουκ τελικά ξεκινάει μαζί με τον Ντούρο, είναι η αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Ρούμπεν Μπαράχα, παλιός παίκτης και αυτός έτσι πολύ σημαντικό. Χετάφε παίζει με τον Σόρια κατά τα δοκάρια. Τρία σέντερ μπακ, Τζένε, Αλντερέτε και Άλβαρες. Ο Ιγκλέσιας, Σάντσες δεξιά, ο Αλένα αριστερά. Μίγια και Μορίμπα είναι οι δύο στον άξονα. Ο Μαξίμοβιτς, που νομίζω ότι έχει κλείσει, έτσι θα έρθει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, με τον Μάτα είναι μεσοεπιθετική και ο Λάτασα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Μπορνταλάς, του Χιμένες Μπορνταλάς. Ο Αραμπάρι, ο Γκρίνγουντ και ο Μαγιωράλ είναι οι απόντες, είναι και ο Αραμπάρι, εκτός απλώς ανέφερα τους δύο που πραγματικά είναι πολύ σημαντικοί, γιατί πρόκειται και για τους δύο σκόρερ της Χετάφε. Κάντιθ Ατλέτικο Μαδρίτης και Γρανάδα Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι οι δύο άλλες συναντήσεις που έχουμε σήμερα. Έχω την εντύπωση δεν προλαβαίνουμε έτσι να πούμε δύο κουβεντούλες και για αυτά θα το κάνουμε αμέσως μετά στο ημίωρο. Απλώς να πω επιγραμματικά και τις άλλες συναντήσεις. Αύριο στις 3 Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, 5 και 4 Λας Πάλμας Αθλέτικ Μπιλμπάο, 7.30 παίζει η Ρεάλ που υποδέχεται στον Περναμπέο τη Θέλτα, στις 10 η Μπέτις με τη Βιγιαρεάλ, τη Δευτέρα είναι το παιχνίδι της Αλμερία με την Σεβίλη, σε 28 αγώνες για την Μπαρτσελώνα και τη Μαγιόρκα. Έχουμε την Μπάρτσα στους 61, 5 πίσω από τη Ρεάλ που έχει και το μάτς στο χέρι που θα δώσει αύριο όπως λέγαμε με τη Θέλτα. Στους 59 η Τζιρόνα που απόψε παίζει με την Οσασούνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης στους 55, 5 παραπάνω από την Μπιλμπάο, σαφές προβάδισμα για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Αν και όπως έχουμε πει πολλάκις, οι χώρες που θα τερματίσουν πρώτες στην ειδική βαθμολογία της UEFA από τα φετινά ευρωπαϊκά κύπελα, οι δύο πρώτες θα πάρουν άλλη μία θέση στο Champions League από το πρωτάθλημα. Για την ώρα αυτές τις θέσεις έχουν η Ιταλία και η Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Πήραμε και μία γεύση από Sting, γιατί σαν σήμερα έβγαλε το τέταρτο solo δίσκο του το 1993 και ακούσαμε το Field of Gold, το οποίο ήταν το πιο έτσι διακεκριμένο κομμάτι, τουλάχιστον για τον κόσμο. Ήταν αυτό που έκανε το μεγαλύτερο γκέλ, λίγο χαμηλών τόνων για μεσημέρι, αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έχω πολύ καιρό να το ακούσω στο ραδιόφωνο γενικότερα. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε μετά του διεθνούς ποδοσφαίρου από τον κόσμο μας. 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλουστά μεσαία, είναι η Era Sport και διαδικτυακά earthsports.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις στο αθλητικό section της ERT. Υπάρχει και επιλογή στο πάνω μέρος της μπάρας Era Sport, άμα θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά. Άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι το erteco.gr, που είναι το ραδιόφωνο όλων, μάλλον το website όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί υπάρχουν και άλλα καλούδια, υπάρχουν εκπομπές on demand, υπάρχουν podcast για να μπορέσετε να ακούσετε κάτι που ενδεχομένως έχετε χάσει, αλλά και πρωτότυπο υλικό που έχει πολύ ενδιαφέρον από όλα τα προγράμματα, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε μαζί με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο μέχρι τις 3. Και συζητάγαμε για την Ισπανία και για αυτά που έγιναν χθες με την Μπαρτσελόνα, αυτά που έχουμε μπροστά μας. Στις 3 ξεκινάει το Βαλένθια Χετάφε, 5 και 4 κάντι θα Ατλέτικο Μαδρίτης, και έχω να πω ότι Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτή έχει μεσοβδόμαδα επαναληπτικό αγώνα Champions League με την Ίντερ, είχε χάσει 1-0 εκτός, οπότε μπορεί να το σκέφτεται και μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση. Απ' την άλλη όμως δεν έχει την πολυτέλεια να χαλαρώσει τη Λίγκα. Η Ατλέτικο δεν έχει νικήσει εκτός έδρας από τις 22 Ιανουαρίου. Ο Γκριεσμάν δεν θα παίξει αυτό το μάτς για να είναι έτοιμος απέναντι στην Ίντερ, και πέρυσι είχε παίξει εκεί στο Κάντιθ η Ατλέτικο Μαδρίτης πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πόρτο και έχασε. Η Κάντιθ δίνει από εδώ και πέρα τελικού στην προσπάθειά της να σωθεί. Είναι στους 19 βαθμούς, η απόσταση είναι 5 από τη Θέλτα. Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Βέβαια πρέπει να μπορείς κιόλας, έτσι. Δεν φτάνει μόνο να θέλεις. Η Κάντιθ είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται εξαιρετικά να κερδίσει. Όχι τόσο όσο η Αλμερία, αλλά όσο η Γρανάδα. Μόνο 2 νίκες. Από την άλλη βέβαια είναι δυσκολοκατάβλητη. Έχει χάσει λιγότερα παιχνίδια από όσα δεν έχει χάσει, να το θέσω έτσι, γιατί έχει και 13 ισοπαλίες. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν μοιάζει απλή ιστορία το να παίζεις απέναντί της. Στις 7.30 η άλλη ομάδα που είναι εκεί στα χαμηλά, στους πρόποδες της βαθμολογίας, η Γρανάδα υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που είναι, δεν είναι στα καλύτερά της. Εδώ δηλαδή που το θέμα που τίθεται στο βάσκικο τύπο είναι νίκη ή κρίση. Κάπως έτσι το κυκλοφορεί το μάτς για τη Σοσιεδάδ, που σε λίγες ημέρες αποχαιρέτησε το Copa del Rey και το Champions League, ενώ έχει μείνει πίσω στο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη Γρανάδα, μια ομάδα που έχει πετύχει, όπως είπαμε, μόλις 2 νίκες σε 27 αγώνες. Αυτά με τον Τζιρόνα Σασούνα στις 10, όπως λέγαμε πριν, το της και μισή, να συμπληρώνει το πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Old Trafford, έτσι Manchester United Everton 0-0. Είδαμε στο 7ο λεπτό, είδαμε μια αντεπίθεση της United που κάνει το ίδιο τρικάκι, δηλαδή δεν πιέζει πάρα πολύ ψηλά όπως την βλέπω, παίζει πολύ πίσω θέλοντας να βρει χώρο για τους γρήγορους Rashford και Garnacho, όπως έκανε με την Manchester City. Σκόρα ένα καταπληκτικό γκολ ο Rashford, αλλά από εκεί και πέρα η City είναι City και επέβαλε τον κανόνα της και έδειξε ότι έχει ακόμα τουλάχιστον μεγάλη απόκριση από την Manchester United. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Αγγλία, πάμε στην Ιταλία, εκεί όπου Νάπολη και Τωρίνο έμειναν στο 1-1. Η Νάπολη μετά από 2 συνεχόμενες νίκες επέστρεψε στα ανεπιτυχή αποτελέσματα, γιατί σοπαλία με μια ομάδα σαν την Τωρίνο στην έδρα της, θέλω να πω χωρίς να υποτιμώ την Τωρίνο ότι δεν είναι Juventus ή Inter ή από τις θεωρούμενες έτσι ομάδες κορυφής, η Μίλαν. Ισοπαλία δεν είναι επιτυχές αποτέλεσμα για την Νάπολη. Ο Κβαρατσχέλια ήταν ο άνθρωπος που έκανε τις περισσότερες τελικές, έβαλε και τον γκολ, αλλά αυτό το γκολ άντεξε μόνο 3 λεπτά. Ο Σανάμπρια με ψαλιδάκι μέσα από λίγο έξω από τη μικρή περιοχή σοφάρισε 1-1 για την Τωρίνο, που δεν είχε τον Τζούριτς στον πάγκο, ο οποίος αποβλήθηκε μετά τα χαΐρια της προηγούμενης εβδομάδας. Θυμόσαστε τι είχε κάνει ο Τζούριτς, το είχαμε πει, είχε κάνει στον αντίπαλο προπονητή χειρονομία με το χέρι, είχε βάλει το δάχτυλο στο λαιμό, πώς κάνουν οι μαφιόζοι και του λένε θα σου κόψω το λαιμό. On camera το είχε κάνει αυτό ο Θεούλης και προφανώς αποβλήθηκε. Είχε φάει και κάρτα που έτσι κι αλλιώς θα ήταν, εκτός, τώρα δεν ξέρω, νομίζω έφαγε παραπάνω αγωνιστικές. Για την Ιταλία το πρόγραμμα το σημερινό ξεκινάει στις 4, Κάλιαρι Σαλερνιτάνα και Σασουόλο Φροζινόνε. Το πιο ενδιαφέρον μάτς είναι στις 7.30 αναμφισβήτητα, Μπολόνια Ίντερ, πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί από τη μία παίζει το φετινό θαύμα της Μπολόνια, του Τιάγκο Μότα, πρώην ποδοσφαιριστή της Ίντερ, και της μακράν καλύτερης, και από την άλλη μακράν καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος η Ίντερ. Η Μπολόνια είναι αίτητη στα 3 από τα τελευταία 4 μάτς που έχει δώσει με την Ίντερ. Η Ίντερ έχει πάρει τους 35 από τους 39 βαθμούς που έχει διεκδικήσει εκτός έδρας, για να καταλάβουμε τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει. Στο Ρενάτο Νταλάρα πάντως στην τρέχουσα σεζόν μόνο η Μίλαν έχει νικήσει και ήταν μάλιστα την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και από εδώ την Μπολόνια έχει χτίσει ένα σερί 13 μάτς χωρίς ήττα στην έδρα της. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν σπουδαίους επιθετικούς που θα δούμε στο γήπεδο. Το Λαουτάρο Μαρτίνες βεβαίως, τον αρχηγό της Ίντερ, που είναι πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος, και τον Τζέρξη, αυτόν τον σπουδαίο Ολλανδός, δεν είναι ο Τζέρξη, ναι, της Μπολόνια, για τον οποίο ενδιαφέρονται αρκετές μεγάλες ομάδες. Ακούγεται και η Paris Saint-Germain ότι τον σκέφτεται για να αντικαταστήσει τον Εμπαπέ. Να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια η Ίντερ. Γίνεται 116 χρονών. Ιδρύθηκε 9 Μαρτίου του 1908, σαν τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Νομίζω αυτές οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν ιδρυθεί το 1908. Α, σήμερα νομίζω ότι έχει γενέθλια, θα το επιβεβαιώσω αργότερα, είναι και στη ραδιοεφημερίδα, και ο Πανετολικός που γίνεται 98 χρονών. Είναι παλιά ομάδα ο Πανετολικός. Από το 1926 όταν και ιδρύθηκε τέτοια μέρα. Δεν είναι και ο Κουνούπης εδώ να μας το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ακούει τώρα, άμα είναι εδώ και ακούει θα εμφανιστεί. Λοιπόν, αύριο έχουμε στη 1.30 Λέτσε Βερόνα, στις 4 Μίλαν Έμπολη, 7 Γιουβέντους Αταλάντα, 10 παρατέταρτο στο Αρτέμιο Φράνκι, αύριο πολύ ενδιαφέρον μάτς, Φιωρεντίνα Ρώμα, και είδα νωρίτερα το φίλο μου το Σταύρο που έστειλε, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει φούσκα ο Ρεντερός ή όχι. Ο Ντερός δεν γίνεται να είναι φούσκα. Α, έχει κερδίσει πέναλτι United, μάλιστα, το οποίο γι' αυτό δεν βλέπα τον Καρνάτσο να πανηγυρίζει. Ο Μπρούνο Φερνάντες ετοιμάζεται να το εκτελέσει το 10ο λεπτό. Στην αριστερή γωνία εύστοχα 1-0 η Manchester United, παρά το γεγονός ότι ο Τζόρνταν Πίκφορντ έπεσε σωστά, δεν έφτασε στην μπάλα. Και νομίζω ότι ο Μπρούνο σκοράρει μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχα καιρό να τον δω να σκοράρει. Λοιπόν, έλεγα που με ρώταγε ο φίλος μου ο Σταύρος. Έτσι, ο Ντερός καταρχάς δεν μπορεί να είναι φούσκα σε καμία περίπτωση, έτσι, αλλά καταλαβαίνω πως το λέει. Αν αυτή η πορεία που έχει κάνει θα σκάσει, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανεπιτυχή αποτελέσματα, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάνε αρκετά δύσκολα παιχνίδια. Αλλά αυτό το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα και στο ενδιάμεσο προέκυψε αυτό το 4-0 απέναντι στην Brighton με καλή εμφάνιση. Εγώ μένω στο γεγονός ότι έφυγε η άλλη φούσκα που είναι η μεγάλη. Ή μπορεί να το θέσεις, ας πούμε, σαν μια ιστορία Φάουστ, έτσι. Ας το δούμε και έτσι, για να μην λέτε συνέχεια ότι τα βάζω με το Μουρίνιο. Είναι μια ομάδα διατεθειμένη να πουλήσει την ψυχή της στο διάβολο. Για ένα τρόπαιο. Για ένα μεγάλο τρόπαιο. Το κάνεις ή μένεις στις αρχές σου και πας ένα τζόγκο μπονίτο. Γιατί κάποιοι από εμάς διαλέγουμε με αυτό το κριτήριο, έχουμε διαλέξει να είμαστε Ρώμα και Τότεναμ, γιατί εξ αρχής από τα μικρά τα μας αυτές οι ομάδες έπαιζαν ωραία μπαλίτσα. Έτσι. Είχανε Μπρούνο Κόντι, είχανε Τζιανίνι στην πορεία, είχανε Γκρατσιάνι, είχανε Τότι, είχανε τέτοιους Ντι Μπαρτολομέι, είχανε Πάολο Ρομπέρτο Φαλκάο, είχανε Σερέζο, είχανε τέτοιους παιχταράδες, ας πούμε, Ρομπέρτο Προύτσο κλπ. Που παίζανε επιθετικό ποδόσφαιρο. Είσαι διατεθειμένος να απαρνηθείς και να γίνεις ένας νέος Φάουστ. Μαζί σου αν το κάνεις, εγώ δεν θα πάρω όμως. Αυτό. Λοιπόν, μου ήρθε πάλι αυτή. Οπότε, όταν το έχεις πάθει αυτό, έχεις πουλήσει την ψυχή σου στο διάβολο για να πάρεις ένα τρόπο ευρωπαϊκό και το παίρνεις από εκεί και πέρα. Σημαντικό είναι να επιστρέψεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Ρώμα επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι Αλλά Φεράρι είναι επιθετικό παιχνίδι, έτσι. Αστάθεια, αλλά Φεράρι. Αλλά και επίθεση, έτσι. Γκάζε, τέρματα γκάζια. Το λέω τώρα γιατί είμαστε και σε επίρρεια Φόρμουλα 1. Έχουμε το δεύτερο Grand Prix απόψε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί Σάββατο το Grand Prix και πάλι όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί αύριο ξεκινάει το Ραμαζάνι. Και οι Σαουδάραβες το φέραν μια μέρα πίσω το Grand Prix για να μην συμπίπτει με τη μεγάλη τους γιορτή, τη μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων. Γι' αυτό το λόγο και επειδή δεν μπορεί να είναι η απόσταση μεταξύ δύο Grand Prix μικρότερη των 7 ημερών, είχε πάει και το πρώτο Grand Prix στο Μπαχρέιν Σάββατο που ξεκίνησε. Verstappen βέβαια απόλυτο φαβορί, πετάω και μια σφήνα Φόρμουλα 1, πήρε την pole position άνετα χθες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εμφανίστηκε ένας 18χρονος σήμερα, ζει το όνειρό του με τη Ferrari, από τη θέση νούμερο 11 ο Μπίρμαν. Όλοι Μπίρμαν, ένας 18χρονος Βρετανός ξεκινάει γιατί ο Σάινθ δυστυχώς με οξία σκουλικοειδίτιδα εγχειρίστηκε σφρεσμένα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά για τον Ισπανό. Παρ' όλα αυτά μπήκε ο αναπληρωματικός Ferrari και είναι ένα παιδί 18 ετών που θα ζήσει απόψε το όνειρό του. Δεν το πάω παρακάτω γιατί υπάρχει πολύ ίντριγκα που θα πούμε αύριο με τον Νίκο Μοσχονά στη 1 η ώρα στον Ήλιγκο της Ταχύτητας που έχουμε την εκπομπή για τη Φόρμουλα 1. Εκεί θα πούμε και για την κυρία που κατήγγειλε το Χόρνερ και απολύθηκε από τη Red Bull. Για τον επικεφαλής της FIA που κατηγορείται για παρεμβάσεις παράτυπες στο έργο των παραγόντων, να το θέσω έτσι, των συντελεστών των Grand Prix της Φόρμουλα 1 της προηγούμενης χρονιάς. Και άλλα πάρα πολύ ωραία καλούδια. Και πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου είχαμε μιλήσει μόνο για το παιχνίδι της Manchester United με την Everton. Πάμε στις 5 η ώρα που έχουμε το match Wolves Fulham. Ο Ζωζέ Σα και ο Πέδρο Νέτο αναμένεται να ξεκινήσουν με τη Fulham παρά το γεγονός ότι αντικαταστάθηκαν με τραυματισμούς στο προηγούμενο match με τη Newcastle. Οι επιθετικοί Χουάν Χιτσάν και Ματέο Κούνια είναι δύο σημαντικές απουσίες για τη Γουλφ. Ο Παλίνια είναι και πάλι διαθέσιμος εξαίτησε ποινή μιας αγωνιστικής στο προηγούμενο μάτς. Ο Ραούλ Χιμένες έχει επιστρέψει προπονήσεις, όμως δεν θα είναι έτοιμος για να παίξει κόντρα στην παλιά του ομάδα. Η Φούλαμ δεν έχει νικήσει στις τελευταίες 17 επισκέψεις της στο Μολινιού, στο Γουλβερχάμπτον. Τι άλλο στατιστικό μπορούμε να πούμε. Η τελευταία της νίκη ήταν 4-0, ήταν μεγάλη νίκη, αλλά το 1985. Έχουν περάσει δηλαδή 39 χρόνια από τότε. Μάλιστα στα τελευταία 4 μάτς εκεί δεν έχει σκοράρει καν η Fulham. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί είναι και πληροφορίες που μπορεί ο άλλος να τις αξιολογήσει για το στοίχημα. Στο μάτς του πρώτου γύρου στο Craven Cottage η Fulham νίκησε με 3-2. Τα 3 από τα 5 γκολ μπήκαν με πέναλτι, συμπεριλαμβανομένου και του νικητήριου γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Η Wolves στην προηγούμενη αγωνιστική έχασε 3-0 από τη Newcastle. Στις προηγούμενες 4 ήττες που είχε κάνει στο πρωτάθλημα η Wolves, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι νίκησε. Είναι στη 10η θέση, δεν τα πηγαίνει άσχημα. Έχει πάρει 11 νίκες, όσες είχε συνολικά πετύχει στην προηγούμενη σεζόν, και ενώ έχουμε μπροστά μας αρκετά παιχνίδια ακόμα, η Fulham θα προσπαθήσει να πάρει τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά φέτος, νικώντας τη Manchester United στο Old Trafford στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι της. Διέκοψε ένα σερί 11 αγώνων μακριά από το Craven Cottage που δεν νίκαγε. Στο Selhurst Park συναντώνται η Crystal Palace με τη Luton και ένα από τα ξεχωριστά γεγονότα του παιχνιδιού είναι σίγουρα ότι ο διαιτητής της συνάντησης είναι ο Σάνι Σιν Γκιλ, που είναι ο πρώτος Βρετανός Νοτιοασιάτης, έτσι τον περιγράφουν οι Βρετανοί, γιατί είναι Ινδός προφανώς, που Ινδός ή Πακιστανός, δεν ξέρω, μία από τις δύο εθνικότητες, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί Βρετανός και θα σφυρίξει, ο πρώτος Βρετανός Νότιο-Ασιάτης που θα σφυρίξει την Premier League. Μάλιστα βρήκαν και τον πατέρα του που ήταν παλιός διαιτητής, που δήλωσε πολύ περήφανος για το γιο του. Ένας καλός διαιτητής, οπότε αυτό είναι κάτι που γενικώς προκρίνεται στο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο μάτς. Ο Εμπερέτσι Έζε αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τα 63 λεπτά, που πάντως του φτάσαν να σκοράρει στο Tottenham Stadium απέναντι στην Tottenham. Ο Βραζιλιάνος teenager ο Ματέος Φράνκα είναι εκτός, όπως και ο Τζέφρι Σλουπ, μιλώντας για την μπάλα. Ο αμυντικός της Λούτον, ο Άμαρι Μπέλ, είναι ξανά εκτός με μυϊκό πρόβλημα. Ο Τζο Τζόνσον ταλαιπωρείται από αδενικό πυρετό. Ο αμυντικός Γκάμπριελ Όσιο δεν αποκλείεται να επιστρέψει αυτά τα νέα τα αγωνιστικά για τη Λούτον, η οποία έχει νικήσει 2-1 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου απέναντι στην μπάλα και θα προσπαθήσει να κάνει μόλις το τέταρτο double απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα. Η Πάλας έχει νικήσει μόλις μια φορά στις 7 συναντήσεις με τη Λούτον στην Premier League. Ήταν Δεκέμβριος του 1990 στο Selhurst Park με τον γκολ του Mark Bright, ενός σπουδαίου επιθετικού που είχε εκείνη την περίοδο. Oliver Glasner έχει ξεκινήσει καλά. Εντάξει, έχασε από την Tottenham, αλλά πάει να γίνει ο δεύτερος προπονητής της Πάλας που θα έχει κερδίσει τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνιδιά, να το κάνει σήμερα, μετά τον Τόνι Πούλης που το είχε πετύχει. Η Πάλας έχει χάσει φέτος 16 βαθμούς και ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Η Λούτον είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ. Έχει σκοράρει σε 14 συνεχόμενα μάτς. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Bournemouth, Sheffield United, επίσης δύο ομάδες που είναι χαμηλά στις 5. Ο Mason Holgate θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του των τριών αγωνιστικών. Ο Brereton Diaz μπορεί να αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του για τους γηπεδούς. Ο Mark Sennessy είναι εκτός τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ο Σολάνκι ήταν η μεγάλη ανησυχία του Ιραόλα. Θα δοκιμάσει μετά πριν το match. Μιλάμε για το κεντρικό επιθετικό και πρώτο σκόρερ της Bournemouth, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική πήρε την πρώτη της νίκη μετά από 8 παιχνίδια. Έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια της. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα δύο από αυτά ήταν με τη Manchester City και τη Liverpool, οπότε ενδεχομένως αυτό το στατιστικό να μην λέει πάρα πολλά. Η ομάδα του Ιραόλα έχει πετύχει μέχρι στιγμής 35 γκολ, μόλις 2 λιγότερα από όσα είχε πετύχει πέρυσι όλη τη σεζόν, οπότε σαφέστατα πηγαίνει καλύτερα επιθετικά φέτος. Από τότε που ανέβηκε η Bournemouth, να σας πω και αυτό το στατιστικό που μπορεί να σας βοηθήσει στη σκέψη σας για το match, είναι ότι δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 παιχνίδια που αντιμετώπισε νεοφώτιστες ομάδες. Ενώ η Sheffield απ' την άλλη έχει κάνει τα αρνητικά ρεκόρ σχεδόν του αιώνα, τα 72 γκολ που έχει δεχθεί. Δεν πάμε τώρα, δεν φτάσω στη δεκαετία του 30 που κάπου εκεί πρέπει να φτάσουμε για να βρούμε τόσα γκολ στη μεγάλη κατηγορία μετά από πόσους αγώνες, 27 αγώνες. Αν βάλουμε όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να φτάσουμε πίσω στο 1997-98 για να δούμε την Doncaster στην τέταρτη κατηγορία να έχει δεχθεί τόσα γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο. Οι Λεπίδες έχουν χάσει 6 παιχνίδια πρωταθλήματος με 5 ή περισσότερα γκολ μες στη σεζόν. Εκεί να δείτε πόσα χρόνια μπορεί να ψάξει κανείς για να βρει κάτι ανάλογο. Θα πρέπει να πάει το 1891-92, δηλαδή 132 χρόνια, για να βρει μια ομάδα, την Darwin, η οποία έπαψε να υφίσταται μετά από χρόνια και ξαναϊδρύθηκε πριν καμιά 25αριά. Το match που εμπλέκεται μεγάλο όνομα είναι στις 7.30 Arsenal Brentford. Ο Μίκελ Αρτέτα είναι αισιόδοξος ότι ο Μπουκάγιο Σάκα και ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλη θα είναι διαθέσιμοι για αυτό το παιχνίδι. Ο Νταβίντ Ράγια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ομάδα στην οποία ανήκει. Ο Αλεξάνδερ Ζίντσεκο, γιατί ο Ράγια είναι δανεικός, νόμιζα ότι τον είχε πάρει η Αρσενάλ, τον τερματοφύλακα το βασικό, αλλά είναι δανεικός από την Μπρέντφορντ. Ζίντσεκο και το Μιγιά σου παραμένουν εκτός. Ο Ιβάν Τόνεϊ, ο κεντρικός επιθετικός Μπρέντφορντ, είναι έτοιμος, θα παίξει. Δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Μπεμό, που είναι μια απουσία για την Μπρέντφορντ σημαντική εδώ και καιρό. Και λείπουν και 4-5 ακόμα παίχτες, με προεξέχοντα τον Μπεν Μι, ένα στήλο βάτη στην άμυνα που είναι εκτός. Η μοναδική νίκη της Μπρέντφορντ απέναντι στην Άρσεναλ στα τελευταία 10 παιχνίδια που έπαιξε με αυτήν είναι στο πρώτο του στην Premier League τον Αύγουστο του 2021 με 2-0 στην έδρα της. Εκτός έδρας, νίκη απέναντι στην Άρσεναλ, θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ βαθιά, σχεδόν 100 χρόνια, άντε λίγο λιγότερα, 86, για να βρούμε το 1938. Η Arsenal μέσα στο 2024 έχει νικήσει και στα 7 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει, πετυχαίνοντας 31 γκολ και δεχόμενη μόνο 3. Γίνεται η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει τόσα γκολ στα πρώτα 7 μάτς ημερολογιακής χρονιάς. Και βέβαια, αν βάλει περισσότερα, 4 γκολ ή περισσότερα, θα έχει φτάσει στα 5 μάτς στο πρωτάθλημα που θα έχει πετύχει τόσα γκολ συνεχόμενα μετά την Aston Villa το 1931. Υπάρχουν χιλιάδες στατιστικά που μπορεί να βρει κανείς και να πει για αυτά τα παιχνίδια. Ας μείνουμε σε αυτά για να μην το κουράσουμε παραπάνω. Απλώς να πω ότι το πρόγραμμα και το αυριανό που έχει πολύ μεγάλα μάτσες και το Aston Villa Tottenham που είναι στις 3 με φόντο την τέταρτη θέση είναι ενδιαφέρον, στις 4 West Ham Burnley, 4 Brighton Nottingham Forest και το μεγάλο παιχνίδι 6 παρατέταρτο αύριο Liverpool Manchester City. Η Chelsea παίζει τη Δευτέρα στις 10 μεγάλο μάτς και αυτή υποδεχόμενη τη Newcastle και υπάρχει και ένα εξαναβολής Bournemouth Luton το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη σε 9:30. Λοιπόν, στη βαθμολογία η Liverpool είναι με 63 βαθμούς, η Manchester City με 62, η Arsenal με 61, αυτές διεκδικούν το πρωτάθλημα, η Aston Villa 55 και αν νικήσει αύριο την Tottenham θα της ξεφύγει στους 8 βαθμούς, είναι στους 50 βεβαίως, η Tottenham είχε ένα μάτς λιγότερο αλλά δύσκολο μάτς στο Stamford Bridge με την Chelsea. Η Manchester United είναι στους 44, αν νικήσει το μάτς το οποίο προηγείται αυτή την ώρα με ένα 0 με τον πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες και ο Νόνα να κάνει μια σημαντική επέμβαση σε ένα πλασέ του Ντουκουρέ έξω από ένα κουντεπιέ μάλλον. Α, όχι, αυτό είναι άλλη φάση. Έχει κάνει κάποιες τελικές η Everton. Αν κερδίσει η United λοιπόν θα είναι στους 47 βαθμούς, 3 κάτω από την Tottenham με εντάξει 2 αγώνες παραπάνω βέβαια σε αυτό το δεδομένο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να καλωσορίσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που αναλαμβάνει από αυτή τη στιγμή και μετά. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χρήστος Σαράντου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Ακολουθεί η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Γεια σας.
Smile from a veil. Do you think you can tell?